Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 15 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio ya shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na nchi jirani. Tunapatikana pia kupitia voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, wakati dunia inaadhimisha siku ya wanawake vijijini huko Tanzania, uwepo wa magonjwa ya mazao na ukosefu wa wataalamu wa kilimo ni miongoni mwa changamoto kubwa zilizokabili wanawake wakulima wa Bukoba kaskazini magharibi mwa nchi hiyo.
Sisi wanawake wa kijijini, changamoto tunazopata ni maafisa ugani kukaa ofisini. Kazi yao wanapaswa wafike hapa kijijini wafundishe namna ya kulima maharage, mahindi. Wakati mwingine tunalima maharage yanashindwa kutoka kwenye udongo, yanaliwa na wadudu.
Tutakuletea makala ya wanawake, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wa vijijini nchini Kenya wanachangia 75% ya nguvu kazi katika sekta ya kilimo.
Hizo ni baadhi ya taarifa zosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Mahakama kuu nchini Kenya imekataa ombi la naibu rais Rigathi Gachagua kutaka baraza la Senate kuzuiwa kusikiliza kesi ya kutaka aondolewe ofisini. Jaji Chacha Mwita amesema kwamba kesi hiyo inastahili kuendelea na kwamba mahakama haistahili kuingilia majukumu na utendakazi wa bunge. Gachagua anatarajiwa kufika mbele ya kikao cha bunge la Senate kujibu mashtaka 11 ya matumizi mabaya ya madaraka, uchochezi, ufisadi, utakatishaji wa fedha, kueneza chuki za kikabila miongoni mwa mengine. Amedai kwamba kesi dhidi yake imechochewa kisiasa na mawakili wake Paul Mwite na Tom Macharia walikuwa wameomba mahakama kuu kutoa ilani ya kuzuia Senate kusikiliza kesi hiyo. Kikao cha Senate kitafanyika kesho Jumatano na kesho kutwa Alhamisi. Ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa inataka uchunguzi kuhusu shambulizi la Israel lililoua watu 22 kaskazini mwa Lebanon. Msemaji wa ofisi hiyo Jeremy Lawrence ameambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba wamepokea ripoti kwamba wanawake 12 na watoto 2 ni miongoni mwa watu waliofariki katika shambulizi la Jumatatu dhidi ya kijiji cha Itom. Amesema kwamba jengo la makazi ya watu lenye ghorofa 4 lilipigwa na kombora hilo, akiongezea kwamba sheria ya kimataifa kuhusu vita ilikiukwa. Jeshi la Israeli limesema kwamba ving'ora vililia katika eneo la Haifa, huku mfumo wa ulinzi wa Israeli ukinasa makombora kadhaa yaliyorushwa kutoka Lebanon. Jeshi la Israeli vilevile limeripoti kwamba limeua darzeni ya wanamgambo wa Hezbollah katika mashambulizi kusini mwa Lebanon. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameapa kwamba Israeli itaendelea kupiga Hezbollah bila huruma katika kila sehemu ya Lebanon ikiwemo Beirut. Netanyahu ameambia rais wa Marekani Joe Biden kwamba Israeli itapiga malengo ya kijeshi ya Iran pekee na wala sio mafuta wala vinu vya nyuklia. Iran imeshitumu vikwazo vipya dhidi yake ambavyo imetangazwa na Umoja wa Ulaya na Uingereza na kukataa kwamba imeipa Russia makombora ya masafa marefu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Bangei, ameandika ujumbe kwenye mtandao wa X akikana shutuma dhidi ya Iran. Umoja wa Ulaya ulikubali Jumatatu kuwekea vikwazo watu 7 na mashirika 7 ikiwemo shirika la ndege la Iran, Iran Air, kwa kushiriki katika kusafirisha makombora ya masafa marefu hadi Russia. Orodha ya waliowekewa vikwazo inajumulisha pia mashirika ya ndege ya Saha na Mahan pamoja na naibu waziri wa ulinzi Sayed Hamze Galandari. Uingereza vilevile imeongeza majina ya watu 9 kwenye orodha yake ya vikwazo dhidi ya utawala wa Iran. Marekani ilitoa taarifa za kijasusi mwezi uliopita kwamba Russia ilikuwa imepokea makombora ya masafa marefu kutoka Iran kwa ajili ya vita vyake nchini Ukraine, madai ambayo Iran imekanusha. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba limefanikiwa kuanza kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza, yani polio, katika ukanda wa Gaza. Maelfu ya watoto wamepewa chanjo hiyo licha ya mashambulizi ya Israel. Mary Mugawe anasoma ripoti kamili.
Kama sehemu ya makubaliano baina ya jeshi la Israel na kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas, usitishaji wa muda wa kibinadamu katika vita vya mwaka mzima vya Gaza ulipaswa kuanza mapema Jumatatu ili kuwafikia maelfu ya watoto. Hata hivyo, saa kabla ya hapo, ofisi ya masuala ya kibinadamu ilisema wanajeshi wa Israel walishambulia mahema karibu na hospitali ya Aksa ndani ya eneo hilo ambako lilisema watu wanne walichomwa moto hadi kufa. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNRWA limesema moja ya shule zake katikati mwa mji wa Gaza wa Nusrat ulitengwa kuwa eneo la kutoa chanjo, ulishambuliwa usiku kati ya Jumapili na Jumatatu na kuua watu 22. Msemaji wa WHO Tariq Jasarevic aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari huko Geneva kwamba zaidi ya watoto 1,092 au karibu nusu ya watoto wanaotakiwa kupewa chanjo ya polio katikati mwa eneo wamechanjwa Jumatatu. Akizungumza katika mkutano huo, msemaji wa UNICEF James Elder alisema hali inashuka siku hadi siku kwa watoto wa Gaza.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Kiongozi wa genge la uhalifu wenye nguvu sana nchini Haiti amejeruhiwa katika mapambano ya risasi na polisi wa Kenya. Hii ni mara ya kwanza polisi wa Kenya wameingia katika sehemu inayodhibitiwa na magenge ya uhalifu tangu kuanza operesheni yao nchini Haiti mapema mwaka huu. Taarifa ya polisi wa Haiti imesema kwamba kiongozi wa ngazi ya pili wa kundi la Grand Brides anayejulikana kwa jina maarufu kama Dashomens amepigwa risasi na kujeruhiwa katika sehemu ya Tosal kusini mashariki mwa mji mkuu wa Port-au-Prince. Wanachama wa genge la uhalifu 20 wameuawa katika operesheni hiyo ya kati ya Jumamosi na Jumatatu. Polisi wa Kenya wamepata risasi, bunduki, simu na vifaa vingine na hakuna mtu aliyekamatwa katika operesheni hiyo. Polisi wamesema kwamba operesheni yao itaendelea hadi pale wahalifu na kiongozi wao ngazi ya juu Vital Home Innocent watakapouawa. Korea Kusini imesema kwamba Korea Kaskazini imelipua na kuharibu barabara zinazounganisha nchi hizo mbili sehemu ya kaskazini ambazo huwa hazitumiki. Hatua hiyo inajiri wakati kuna hali ya uhasama kati ya nchi hizo mbili kutokana na madai ya Korea Kaskazini kwamba ndege zisizokuwa na rubani za Korea Kusini zilipaa juu ya Pyongyang. Mkuu wa jeshi la Korea Kusini amesema katika taarifa fupi kwamba Korea Kaskazini ililipua na kuharibu barabara hizo leo Jumanne. Bila kutoa maelezo zaidi, amesema kwamba jeshi la Korea Kusini linajiimarisha kwa matayarisho ya lolote linaloweza kutokea. Hatua ya kulipua barabara hizo imechukuliwa siku moja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kuongoza kikao cha viongozi wa jeshi na maafisa wa usalama wa ngazi ya juu. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini limeripoti kwamba Kim alisema hatua ya ndege zilizokuwa na rubani kupaa juu ya Pyongyang ni uchokozi mkubwa wa adui na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa za kulinda uhuru wa Korea Kaskazini. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa limesema kwamba miezi kadhaa ya ukame imesababishwa na hali ya hewa El Nino kusini mwa Afrika ambayo imekuwa na athari mbaya kwa zaidi ya watu milioni 27 na ukosefu mkubwa wa chakula kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa. Shirika la chakula duniani WFP limeonya kwamba hali hiyo inaweza kuwa janga kubwa la kibinadamu. Nchi tano, Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia na Zimbabwe zimetangaza dharura ya kitaifa kutokana na ukame na uhaba wa chakula. WFP linakadiria kwamba watoto milioni 21 kusini mwa Afrika wanakabiliwa na utapia mlo na kwamba mimea mashambani imenyauka. Na kiwango cha mfumuko wa bei kimeongezeka mwezi Septemba kwa mara ya kwanza katika muda wa miezi mitatu na kufikia 32.7%. Idara ya hesabu za serikali ya Nigeria imesema mfumuko umeongezeka kutoka 32.15% mwezi Agosti. Wachambuzi walikuwa wamesema kwamba kupungua kwa mfumuko wa bei kati ya Julai na Agosti haingedumu kwa muda mrefu baada ya kuongezeka kwa bei ya petroli tangu mapema Septemba katika nchi hiyo ambayo raia wamekuwa wakipitia hali ngumu ya uchumi kuwahi kushuhudiwa. Mfumuko wa bei wa juu umesababishwa na wasiwasi kwamba huenda benki kuu ya nchi hiyo ikaendelea kuongeza kiwango cha riba baada ya kufanya hivyo mara tano mwaka huu. Kuongezeka kwa bei ya mafuta kunatokana na hatua ya kuondolewa ruzuku kwa uagizaji wa mafuta kama sehemu ya mpango wake Rais Tinubu wa kuimarisha ukuaji wa uchumi na kuvutia wawekezaji nchini Nigeria.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua zito wa juu huko nchini Kenya. Jumanne, mahakama kuu ya Kenya itupilia mbali ombi la naibu rais wa nchi hiyo Rigathi Gachagua la kusitisha mchakato wa kusikilizwa kwa mashtaka dhidi yake na bunge la Senate baada ya bunge la kitaifa kupiga kura na kumtimua mamlakani wiki iliyopita. Hilo ni pigo kubwa kwa Gachagua, ambaye alikuwa madai kuwa mchakato wa ushiriki wa umma ulikuwa chini ya mahitaji ya kisheria. Anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, mahakama hiyo imesema haiwezi kusimamisha mchakato wa bunge ila tu iwapo upo ushahidi wa kukiukwa kwa sheria.
The petitioner has urged the court to grant a conservatory order and halt the process that is pending before the Senate.
Wafuatiliaji wa maswala ya kisheria nchini Kenya wanaeleza kuwa hili ni pigo kubwa kwa Gachagua, ambaye alitarajia kupata afueni na haki mahakamani kusitisha mchakato huo ambao ameutaja kuwa umechochewa kisiasa, madai yasiyoelezeka, uongo na nia fiche ya kisiasa. Bobby Mkangi, aliyekuwa mojawapo wa wataalamu waliokuwa kwenye kamati ya wataalamu iliyounda katiba ya sasa, anaeleza kuwa hili ni pigo kwa Gachagua kwani alitaka mchakato huo usifike bunge la Senate.
Nadhani ni pigo, nadhani alikuwa anatarajia kwamba mchakato pengine ungefikishwa, kwa sababu tukumbuke kwamba pia kuna kesi nyinginezo zipo mahakamani ambazo zinazungumzia hoja tofauti. Mipigo pengine alitarajia mashtaka ama hii kesi isiendelee kesho katika seneti.
Katika uamuzi wake, Jaji Chacha Mwita wa mahakama hiyo ameeleza Jumanne kuwa mahakama haiwezi kuingilia na kuzuia mchakato wa bunge ambayo ni sauti ya umma kupitia uwakilishi, lakini ina mamlaka ya kuingilia mchakato uliokamilika iwapo taratibu za kimsingi za sheria zimekiukwa.
The prayer for grant of conservatory order is declined.
Na ingawa amemtaka Jaji Mkuu Martha Koome kubuni jopo la majaji kusikiliza baadhi ya maswala mazito yaliyoibuliwa katika kesi hiyo, hatma ya Gachagua sasa imo mikononi mwa bunge la Senate ambalo limetoa orodha ya kusikiliza mashtaka 11 yaliyowasilishwa dhidi yake Jumatano na Alhamisi wiki hii, na baadaye kupiga kura ya ndio au la Alhamisi kumuondoa au kumbakisha madarakani baada ya kutimuliwa na idadi kubwa ya wabunge wa bunge la kitaifa Jumanne wiki iliyopita, na kuweka hatma ya kisiasa ya naibu rais wa Kenya Rigathi Geoffrey Gachagua kwenye ncha.
Ana nafasi ya kujiuzulu, na kwa sababu ni mchakato ambao unanuia kumuondoa mamlakani, huu ndio mwisho wa huu mchakato hapo kule bungeni. Kwa hivyo akijiuzulu kabla mchakato uanze kesho ama hata kabla ya mwisho wa mchakato, basi kiufundi itakuwa kwamba alijiondoa ama alijiuzulu kabla ya Senate kuweza kutoa kauli yake. Kwa hivyo kirasmi itakuwa kwamba yeye hakuondolewa mamlakani kitaaluma ama kiufundi, lakini kisiasa.
Gachagua alikuwa ameitaka mahakama kuingilia kati ili kuzuia seneti kujadili hoja ya kuondolewa madarakani iliyopitishwa na bunge la kitaifa wiki jana kupitia mawakili wake wanaojumuisha Paul Muite. Gachagua alinungunikia kile alichokitaja kuwa ni bunge la seneti kuitikia mchakato wa kumtimua uliochochewa kisiasa, usiofikia vigezo vya kisheria na ulioharakishwa kwa makusudia kisiasa dhidi yake. Aidha, bwana Gachagua alieleza kuwa vigezo vya kisheria vya ushiriki wa umma katika mchakato huu havikufikiwa na kwamba umma ulinyimwa haki ya katiba na kidemokrasia kushiriki katika maamuzi yenye kina katika jaribio la kumuondoa madarakani. Pia alidai kuwa takwimu za zoezi la ushirikishwaji wa wananchi zilikuwa batili na taratibu zilizowekwa za kumfungulia mashtaka zilikiukwa. Vilevile Gachagua alipondaponda mwenendo wa bunge wiki iliyopita, akieleza mahakama kuwa uwasilishaji wa mashtaka na upigaji kura wa kesi dhidi yake katika bunge hilo uliharakishwa usiku na kuwasilishwa kwa seneti sivyo kawaida kisheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, kutoka huko nchini Kenya tuelekea hadi Tanzania, ambapo leo wakati dunia inaadhimisha siku ya wanawake vijijini huko Tanzania, uwepo magonjwa ya mazao na ukosefu wa wataalamu wa kilimo ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wanawake wakulima wa Bukoba kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Wanawake hao wanakiri kwamba matatizo haya yanazorotesha uzalishaji wao na kuathiri kipato chao. Mwandishi wetu Amri Ramadan amezungumza na wanawake hao na ifuatayo ni ripoti yake.
Magonjwa ya mazao yamekuwa changamoto kubwa kwa wanawake wakulima wa Bukoba. Magonjwa hayo yamepunguza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa mazao muhimu ya chakula na biashara kwa wakazi wa eneo hilo. Wanawake hao wamesema kuwa ukosefu wa dawa za kutosha na mbinu za kisasa za kudhibiti magonjwa pamoja na uhaba wa wataalamu wa kilimo ni sababu kuu zinazochangia tatizo hilo, kama anavyosema Kok John, mkazi wa kijiji cha Kibeta Bukoba.
Sisi wanawake wa kijijini moto tunazopata ni maafisa ugani kukaa ofisini. Kazi yao wanapaswa wafike hapa kijijini wakufundishe namna ya kulima maharage, mahindi. Wakati mwingine tunalima maharage yanashindwa kutoka kwenye udongo, yanaliwa na wadudu. Sasa hapo tunashindwa jinsi ya kufanya. Naomba maafisa ugani wafike wakati wa kupanda maharage.
Mbali na maharage, magonjwa pia yameathiri mazao mengine kama karanga na viazi. Wakazi wa Bukoba pia wanakabiliwa na changamoto kwenye kilimo cha migomba, zao muhimu katika eneo hilo. Beatrice Biarugaba, mkulima wa migomba, amesema kuwa magonjwa kama minyauko yanaendelea kuharibu migomba yao, huku akiitaka serikali kupeleka wataalamu watakuwapatia elimu.
Tuna shida ya migomba inaharibiwa minyauko. Tunaomba mtusaidie serikali ituletee wataalamu waone watafanyaje. Kuna wadudu ambao wanaharibu mchicha, naomba serikali itusaidie ituletee madawa ya kuzuia wadudu hao.
Hata hivyo, Nyasemba Chimagu, mkurugenzi wa maendeleo ya mazao kutoka Wizara ya Kilimo, amesema serikali imesambaza pikipiki 342 kwa maafisa ugani mkoani Kagera ili kurahisisha huduma za ugani na kuwafikia wakulima kwa urahisi.
Kwa eneo la huduma za ugani limepatiwa kipaumbele kwa watu wa Kagera, tumesambaza pikipiki 342 ili kumwezesha aweze kumfikia mkulima. Katika mkoa wa Kagera tumegawa vipima afya ya udongo vitano ambao vinahudumia wakulima. Maana yake mkulima anapimiwa ardhi yake, anajua afya ya udongo kwa maana atumia aina gani ya virutubishi vya udongo.
Chimagu ameongezea kuwa kwa zao la ndizi serikali imeanzisha kituo cha utafiti kitakachosaidia kutathmini magonjwa na kuwapatia wakulima mbegu zinazostahimili magonjwa kama minyauko. Kwa hatua hiyo, serikali inalenga kudhibiti magonjwa ya mazao na kuimarisha uzalishaji kupitia mbinu za kisasa za kilimo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Bukoba.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Moja kwa moja basi, tukiwa tunaendelea na siku hii ya wanawake wa vijijini kutoka huko nchini Kenya na Tanzania, sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wanawake vijijini wanaadhirisha juhudi ya kujikwamua kimaisha, ila hata hivyo wanakabiliwa na baadhi ya changamoto hasa za kiusalama kwa upande huo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Sina franka za kukodesha mashamba za mingi.
Mujijima Mwanta Shingani, mkazi wa kijiji cha Kamanyola ndani ya wilaya ya Walungu, alipoteza mumewe katika vita vya Laurent Desire Kabila dhidi ya Mobutu mnamo mwaka 1996. Anapambana na hali yake akilima pia mashamba ili kulisha familia yake na kujikuza kiuchumi. Hapa anaeleza.
Mimi nachangaka kufuatana na uwezo yangu. Mimi nachangaka mihogo, kisha mimi natia mihindi, na kisha ikishaota na mimi natia maharage.
Nsimire mwa mfungizi pia ni mkazi wa kijiji hicho hicho cha Kamanyola.
Hizi niko naikala tu hata kidogo hakuna. Nikuikala tu nilikosa hata franga za kukotesha hata karemo. Wakati mimi nalimaga mihogo, kama Mungu ananibariki, kama mimi napata franga hiyo shamba moyo na ndio mimi nagombola.
Pia katika baadhi ya vijiji vya Kivu Kusini, baadhi ya wanawake wameungana katika vikundi vya akiba na mikopo vya vijiji, kwa kifupi AVEC kwa ajili ya kuwawezesha kifedha na kiuchumi. Wanawake hao wanasema pesa za michango wanazofaidika zinawasaidia kukidhi mahitaji yao madogo madogo na hivyo kuwaepusha maisha ya kuombaomba barabarani au kulemea jamii. Wengi kati yao wanasema kwamba wamepata faraja kwa vile hawaongee tu pesa ila wanabadili pia fikra na hivyo kujitunza kisaikolojia. Noela Bichera ni mkazi wa Bukavu, angetaka serikali ya Kongo ijihusishe zaidi na wanawake wa vijijini walioathirika na vita.
Kudai haki yao kwa serikali ingelikuwa vibaya, lakini serikali ya Kongo haijihusishi sana sana. Wanatupiliwa sana, wakiachiliwa na wakionelewa.
Jacqueline Ngengele ni mkuu wa idara husika na jinsia, wanawake na watoto katika jimbo la Kivu Kusini. Anasema changamoto kubwa ni ukosefu wa usalama vijijini na pia ugumu kwa wanawake wengi kufikia ngazi za sheria, ila anasema serikali ya Kongo inajitahidi kuwarahisishia mambo.
Ujumbe kwa wanawake ni kusema tubaki imara, na wakati tunajua kama huko ile kaya mjetu mwenye anapata ile shida tumsindikize. Sheria sio mbaya, sheria yetu ni nzuri, imekunaweza kuwa watu wachache ambao wanatafuta kutenda vitendo ambavyo haviko vizuri, na ndio maana tunawapasha kuwahimiza nao wale ambao wanatusaidia kuleta sheria, ili wajue kama wakati victime anafika mbele yabo inafaa kumsaidia na kumsindikiza.
Siku hii inaadhimiwa huku pia miungano mbalimbali ya utetezi wa haki za wanawake Kivu Kusini ikitoa malalamiko kuhusu dazeni kadhaa za visa vya unyanyasaji wa nyumbani uliosababisha jumla ya wanawake 10 kupoteza maisha katika baadhi ya vijiji vya wilaya za Mwenga, Kalehe na Kabare, na hata pia hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika dunia ya wanawake, tunaangazia wanawake wa vijijini nchini Kenya na mchango wao katika taifa. Takwimu zinaonyesha kwa wanawake hao nchini humo wanachangia 75% ya nguvu kazi katika sekta ya kilimo. Wanawake hao wanapitia changamoto kubwa, hasa umiliki wa ardhi pamoja na ukosefu wa rasilimali muhimu za kuwawezesha kufanya kilimo cha kisasa. Tunapoadhimisha siku hii ya wanawake wa vijijini hivi leo, mwandishi wetu Salma Mohamed anaangazia kwa kina juhudi zao katika sekta ya kilimo kwenye maeneo ya vijijini.
Kuna vikundi vingi sana ambao tunataka kuinuana kama kina mama, na tumeingia kwa vikundi tofauti tofauti. Kile kidogo unachokipata mama, hifadhi vizuri, anzisha hata kama.
Beti Jilani ni mama mkulima na mfugaji wa ng'ombe katika jimbo la Kilifi nchini Kenya. Yeye amekuwa mkulima kwa zaidi ya miaka 10 sasa, akijishughulisha katika shamba lake la ekari 5 ambalo anamiliki pamoja na mume wake aliyestaafu kazini mwaka 2014. Katika shamba hili anajihusisha na kilimo cha mazao mbalimbali ikiwemo ukuzaji wa mboga pamoja na matunda kama machungwa, maembe, korosho, nazi na kadhalika. Kama ilivyo katika vijiji vingi nchini Kenya, swala la umeme na maji ni changamoto kubwa. Beti anaeleza kuwa ilimlazimu kutafuta msaada wa kifedha kupitia mikopo ya benki ili kugharamikia usambazaji wa umeme na kuchimba kisima cha maji. Changamoto nyingine ni bei ya juu ya mbolea, ukame na wadudu wanaovamia mimea mara kwa mara.
Gunia moja la mbolea saa hizi unapata liko karibu 2500 kama utakuwa umesajiliwa. Lakini kama utakuwa hujajisajili, ukienda kununua pale kwa maduka ya Agrovet, basi mbolea unapata karibu 3000-4000. Mbegu pia nazo kidogo utapata bei, saa zingine zimeenda juu, na mbegu zile wanazotuletea saa zingine huwa zinachuna changa. Hiyo ndio changamoto yapo. Unapata unamwaga mbegu na mbegu kishamwaga hivi haitoi mazao kisawa sawa.
Kilomita chache kutoka kwa Beti tunakutana na Bi Esther Sumbule ambaye ni mkulima na mtaalamu wa mbinu za kisasa za kilimo. Esther ni mmoja kati ya wanawake wachache wa vijijini eneo hili waliobahatika kupata mafunzo ya ukulima wa kisasa kutoka kwa wataalamu, na sasa amekuwa akitoa mafunzo kwa wakulima wenzake. Kwa kutumia teknolojia mpya, Esther amekuwa akiwafunza wakulima wenzake jinsi ya kutengeza mbolea na vyakula vya mifugo kwa kutumia mabaki ya vyakula.
Ni kutumia takataka ya matunda, mboga na chakula zilizoharibika kule kwenye mahoteli. Kisha kaoka tunapata mbolea na tunapata protini ya kutumia kwa kuku, nguruwe. Kwa kawaida chakula cha mifugo ina bei kweli. Unaweza pata 40% hadi 70% ya pesa ambazo mkulima anatumia yatu kutumika kununua chakula cha mifugo, kwa sababu ile samaki ambayo wanatumia wakati wa kutengeneza chakula cha mifugo imepanda bei. Sasa sisi tukaona kwa kusuluhisha hili tatizo ni tutengeneze hawa wadudu wetu ambao wanaweza tumika, kuliko mkulima atumie samaki wakati anatengeneza chakula cha mifugo wake, anatengeneza chakula chake alafu anapata faida, maanake atakuwa anatumia bei ya chini kutengeneza hiyo chakula chake. Alafu ukiangalia kimazingira, tunavotumia hii chakula ambayo ingeenda kule kwenye mahali pa kukusanyia, ina produce zile greenhouse gases. So tunasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira sana sana.
Akaja akaniambia, mama njoo uone, tunatengeneza chakula ya kuku na nguruwe. Nikaenda nikaona, wakanielezea, nikapendezewa, nikawaambia nitajaribu. Inakuwa ni booster ya nini ya wanyama. Ukipea wanyama wanakuwa vizuri haraka. Nikaona tofauti. Nguruwe wanakuwa haraka, wanapata nyama ya haraka. Na haina magonjwa.
Kwa upande wake, Beti anasema amesaidika pakubwa kama mkulima baada ya kujiunga na vikundi mbalimbali vya wanawake, hatua iliyomwezesha kuongeza elimu kuhusu kilimo biashara. Hatua hiyo pia imeongeza uzalishaji wa mazao yake na kuvutia wateja wanaonunua kwa wingi.
Kuna vikundi vingi sana ambao tunataka kuinuana kama kina mama, na tumeingia kwa vikundi tofauti tofauti. Kile kidogo unachokipata mama, kifahifadhi vizuri, anzisha hata kama ni mahali padogo kwa mboga. Ninaamini hata 50 by 50 ukikata ya nini, ukianza pale unapokuwa na mbolea, mwaga pale napanda mchicha wako. Hiyo 50 by 50 ninaamini ya kwamba itakupatia riziki. Manake mboga ni nyingi zinatafutwa, mama mboga saizi wanatafuta mboga kwa wingi na mboga hakuna. Ni vile tuseme changamoto ndo haziwachi. Lakini kama tungekuwa tunawezeshwa vizuri, tunatembelewa na kupatiwa mafunzo zaidi na kupatiwa madawa yale ambayo yanastahili na serikali ama kaunti zetu, tungekuwa tunaendelea na ukulima zaidi na tunge inspire hata wengi wakaingia katika hii hali ya ukulima. Maanake niwe na mtaji ndio ingie katika ukulima, usipokuwa na mtaji kuingia katika ukulima huwezi kufanya.
Ulimwengu unapoadhimisha siku ya wanawake vijijini, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wanawake linasema huenda wanawake wakaboresha mazao yao kwa hadi asilimia 30 iwapo watashughulikiwa ipasavyo. Ongezeko hilo linaweza kupunguza kiwango cha uhaba wa chakula kati ya asilimia 12 hadi 17, hasa katika mataifa yanayoendelea kukua. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed kutoka Mombasa. Na msikilizaji, napenda tu kukumbusha kwamba unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Nikukumbushe kwamba tu pia matangazo yetu yanasikika kupitia Step Radio kule Mbale Uganda, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro kule DRC, na vilevile mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa hivi sasa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo.
Muhtasari ni kwamba mahakama kuu nchini Kenya imekataa ombi la naibu rais Rigathi Gachagua kutaka baraza la seneti kuzuiwa kusikiliza kesi ya kutaka aondolewe ofisini. Jaji Chacha Mwita amesema kwamba kesi hiyo inastahili kuendelea na kwamba mahakama haistahili kuingilia majukumu au utendakazi wa bunge. Kikao cha seneti kitafanyika kesho Jumatano na kesho kutwa Alhamisi. Ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa inataka uchunguzi kuhusu shambulizi la Israeli lililoua watu 22 kaskazini mwa Lebanon. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba Israeli itaendelea kupiga Hezbollah bila huruma katika kila sehemu ya Lebanon ikiwemo Beirut, na kumwambia rais wa Marekani Joe Biden kwamba Israeli itapiga malengo ya kijeshi ya Iran pekee na wala sio mafuta wala vinu vya nyuklia. Iran imeshitumu vikwazo vipya dhidi yake ambavyo vimetangazwa na Umoja wa Ulaya na Uingereza na kukataa kwamba imeipa Russia makombora ya masafa marefu. Umoja wa Ulaya ulikubali Jumatatu kuwekea vikwazo watu 7 na mashirika 7 ikiwemo shirika la ndege la Iran kwa kushiriki katika kusafirisha makombora ya masafa marefu hadi Russia.
Na hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Riami, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu kwenye matangazo ya kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.